Қаржы полициясы Қазақстанның төтенше жағдайлар жөніндегі вице-министрі Абылай Сабдалинге әзірге ресми түрде айып таққан жоқ. Бірақ 37 жастағы жас шенеунікті өткен сейсенбіде тұтқындаған ресми растап отыр. Бұл жөнінде Азаттық радиосына Қаржы полициясының баспасөз хатшысы Дәмежан Есімбеков айтты.
Ағымдағы жылдың 29-шы қыркүйегінде Қаржы полициясы қызметкеріне аса ірі мөлшерде 45 мың ақш доллары көлеміндегі пара беруді ұйымдастырды деген күдікпен төтенше жағдайлар министрлігінің вице-министрі Сабдалин Абылай ұсталды.
Дәмежан Есімбекованың айтуынша, Абылай Сабдалинге қылмыстық кодекстің қандай баптары бойынша қылмыстық іс қозғалатындығы ресми айып таққан соң барып қана жария етіледі.
Сабдалин параны тергеуге дейіндегі тексеріс бойынша іс шара қабылдамау үшін ұсынған. Қазіргі кезде тергеу әрекеттері жүзеге асырылды. Толық ақпарат ресми айып тағылған соң берілетін болады.
Ал төтенше жағдайлар жөніндегі министрлікке басшыларының тұтқындалғаны тосын жағдай болды.
Абылай Сабдалин негізі рабочий поездкам жүрген.
Дейді министрліктің баспасөз қызметінің жетекшісі Елдор Райымбеков. Елдор Райымбеков Абылай Сабдалинге былайша сипаттама береді.
Кішіпейіл нағыз ағамыздың бірі, именно қазақ жағын. Қазақшыл өзі.
37 жастағы жас шенеунік қызмет жолын Жасалаш газетінен журналист ретінде бастаған. Оқуды бітіріп, алғаш жұмыс істеуге Жасалаш газетіне бас сұққанда, өткір жанарын көріп, бірден жұмысқа қабылдағанын айтады сол кездегі Жасалаш газетінің бас редакторы Нұртөре Жүсіп.
Саясат бөлімінде жұмыс жасады, өз ісіне өте жауапты, берген тапсырмалардың барлығын мұқият орындайтын және өзі бастамашыл мынандай нәрселерді жасасақ, мынандай нәрселерге назар аударсақ деп ұдайы сондай неде болатын іскерлік қабілеті бар.
Нұртөре Жүсіп қалама ұшталып келе жатқан Абылайдың сол кезде ақ болашағынан үміт күттіретіні белгілі болды деді.
Сараптамалары мен сосын саяси болжамдары өте дәл нақты болатын сол жағынан алған кезде ол сол кезде ең бір сол кезде жасалаштың әлкі азулы жігіттері деп бұлардың бәрінен аяғын тартатын адамдар.
Газетте жүріп биліктің іс әрекетін еркін сынаған Абылай Сабдалин парақорлық әрекетке барды дегенге сенбеймін дейді Нұртөре Жүсіп.
Журналистика саласымен кетсе де қазір олар биіктерді алатындай қабілеті бар сондай үлкен жүректі азамат болып өсіп келе жатқан еді мынандай жағдайды менен бірінші рет естідім және де тосын түрден жай түскендей мен енді өзім осыған сене алмаймын мен енді ол өзі бір таза жүрген жігіт еді оның қалай екенін сылтау болып соған түсіне алмай тұрмын.
Айта кету керек, Абылай Сабдалиннің әкесі Қиял Сабдалин Азаттық радиосының Қазақстандағы ең алғашқы тілшісі қызметін атқарған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан Жұлдыз Төлеу.